Joseph Goldstein, joka on yksi tämän perinteen tunnetuimmista meditaatio-opettajista, niin on sanonut, että kaikki vipassana-harjoitukset pohjautuvat yhteen tärkeään Buddhan opetukseen, satipatthana-suttaan. Ja tämä sana sutta viittaa Buddhan opetuksiin kirjoitetussa muodossa. Ja sati tarkoittaa mindfulnessia, eli hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Ja satipathana usein käännetään mindfulnessin perustaksi. Eli satipathana sutta on mindfulnessin perustaa tai perustoja käsittelevä opetus. Ja tämä on siis palinkielinen sana, paljon se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu, kuollut kieli nykyään. Ja oletan, että useimmat teistä ei välttämättä ole lukenut Satipatthana suttaa. Se on yksi niistä harvoista suttista, jotka on suomennettu. Se suomennos löytyy semmoisesta kirjasta kuin Buddhalaista viisautta. Mutta tämä kyseinen kirja on yli 30 vuotta vanha, joten terminologia on vähän muuttunut siinä aikana tai sen jälkeen, kun se kirja on julkaistu. Niin mä luen tästä kirjasta teille tämän Satipatthana suttan alun, että vähän niin kuin näette, minkä tyylinen teksti se on ja mitä siinä puhutaan. Mutta mä oon joitakin termejä korvannut toisilla, vähän moderneimmilla, että on helpompi ymmärtää nykyään, mistä on kyse. Eli Satipatthana sutta alkaa tällä lailla. Näin olen kuullut. Kerran mestari, eli Buddha, oleili Kuru-valtakunnassa, Kurujen kauppakaupungissa, Kammasadammassa. Siellä mestari lausui munkeille, munkit. Nämä vastasivat hänelle, kunnianarvoisa herra. Mestari puhui seuraavasti. Munkit, tämä on ainoa tie olentojen mielen puhdistamiseen, murheen ja valituksen voittamiseen, kärsimyksen ja mielipahan lakkauttamiseen, oikean menetelmän oppimiseen, nirvanan todentamiseen, nimittäin 4 mindfulnessin perustaa. Eli aikamoisen hurjaa tekstiä. Tämä on ainoa tie kärsimyksen ja mielipahan lakkauttamiseen. Nimittäin 4 mindfulnessin perustaa. Ja ei varmaan ole sattumaa, että minkä takia tästä Satipatthana suttasta on muodostunut tämä vipassana meditaation perusta, joka on tosi laajalti nykyään käytössä. Ja tämä Satipatthana sutta, vaikka sen niin kuin tekstimuodossa sen pituus on vain jotain 10-11 sivua, niin se on sen verran tiivistä tekstiä ja paljon asiaa, että mä en nyt edes yritä tänään käydä tätä koko Satipatthana suttaa läpi. Mutta kyse on siis 4 mindfulnessin perustasta, joista ensimmäinen on keho, toinen on aistimuksen sävy, 3 on mieli ja 4 on niin sanotut dhammat. Mutta tänään mä rajaan tämän puheen koskemaan tätä ensimmäistä Satipatthanaa, ensimmäistä mindfulnessin perustaa kehoa. Että saatte vähän kuvaa siitä, että minkälaisia harjoituksia Buddha on pitänyt tärkeinä ja mistä syystä. Ja sekään ei varmastikaan ole mikään sattuma, että Buddha on valinnut ensimmäiseksi mindfulnessin perustaksi kehon. Että jos olette treenannut mindfulnessia erilaisten aistimusten kanssa, niin olette saattanut huomata, että keho on siellä helpoimpien joukossa. Että siis periaatteessa on täysin mahdollista olla mindful ihan minkä tahansa kokemuksen tai aistimuksen kanssa, muun muassa ajatusten. Mutta et ajatukset on sen verran haastavia mindfulnessin kohteista, että niistä ei oikeastaan koskaan missään aloiteta. Mutta sen sijaan keho, joku kehon osa, esimerkiksi hengityksen tuntemukset tai takapuolen kosketustuolia tai alustaa vasten tai sit keho kokonaisuudessaan, niin se on usein ihmisille semmoinen kohtuullisen helppo ja maadoittava ankkuri. Et niin kauhean usein meidän mielet laukkaa, mieli on tottunut olemaan aktiivinen käytännössä aamusta iltaan melkein meidän koko elämän ajan ja miettii niin monenlaisia juttuja, että suunnittelee tulevaa tai murehtii mennyttä tai analysoi nykyhetkeä lukemattomia mahdollisuuksia. Mutta harjoittamalla keho-mindfulnessia ja läsnäoloa kehon kanssa, niin me pystytään maadottamaan sitä huomiota, tuomaan sitä huomiota enemmän ja enemmän nykyhetkeen pois niistä kaikenlaisista ajatuksista. Et Buddhalla on semmoinen vertaus, että se vertaa kehomindfulnessia semmoiseen vankkaan tolppaan, johon on sidottu 6 erilaista villieläintä. Ja ne kaikki eri eläimet vetää kaikki eri suuntiin. Mut onneksi se tolppa pysyy. Ja vähitellen, kun ne eläimet siinä riehuu ja riuhtoo, niin ajan kuluessa ne väsyy ja laskeutuu sit maahan lepäämään. Ja tämä on vertauskuva sille, että nämä eläimet on niin kuin meidän 6 aistia. Siis on nämä 5 normiaistia, että fyysiset tuntemukset, kuuloaistimukset, näköaistimukset, hajuaistimukset, makuaistimukset. Sitten 6. aisti on niin sanotut mielenaistimukset, eli esimerkiksi ajatukset ja mielentilat ja intentiot, niin nämä 6 eläintä vastaa näitä 6 tyyppisiä aistimuksia, mitkä vähän niin kuin riehuu systeemissä, mutta jos me kärsivällisesti harjoitetaan keho mindfulnessia ja uudestaan tuodaan meidän huomio takaisin kehoon, niin vähitellen meidän mielen sisältö rauhoittuu. Mieli rauhoittuu. Ja tämän perinteen opetuksessa on semmoinen pieni tarina, joka kuvastaa hyvin keho-mindfulnessin tärkeyttä. Eli tarina kertoo munkista, jolta kysyttiin, että jos hän saisi yhden toiveen, joka täyttyisi, niin mikä se toive olisi? Niin tämä munkki ei toivonut esimerkiksi, että saisinko mä tulla rikkaaksi, tai saisinko mä valaistua, tai saisinko mä olla onnellinen koko loppuelämäni, vaan munkki toivo, että koko maailma saisi nauttia jatkuvasta keho-mindfulnessista. Ja tästä teidän pikkumonisteesta te näettekin, että Buddha esitti tässä kehoa koskevassa Satipatthana Suttan osassa 6 erityyppistä harjoitusta. Ja nyt tänään mä käyn nämä 6 tyyppiset harjoitukset teidän kanssa läpi. Ja jokaiseen liittyen mä luen teille vastaavan pätkän siitä Satipatthana Suttasta, että tiedätte, että mitä Buddha oikeasti sanoo, tai ainakin mitä suomentaja väittää hänen oikeasti sanoneen. Ja ekana on asennot. Satipatthana Suttassa sanotaan, edelleen munkit, kävellessään munkki tietää, kävelen. Seisoessaan hän tietää, seison. Istuessaan hän tietää, istun. Maatessaan hän tietää makaan. Hän tiedostaa kehon kaikki asennot. Ehkä tässä kohtaa mä sanon sen, että no, tämä Buddha puhuu munkeista koko aika, mutta ei ollut pelkkiä munkkeja, että oli myös nunnia. Ja siihen aikaan, kun Buddha eli, niin hänellä oli tosi paljon niitä munkkeja ja nunnia, että monesti nämä opetukset on suunnattu tai puhuttu heille, mutta että nämä opetukset kyllä koskee kaikkia muitakin kuin munkkeja ja nunnia. Ja mitä tähän asento-opetukseen tulee, tämä on tosi mielenkiintoinen sen takia, että se osoittaa, että me voidaan harjoittaa mindfulnessia hedelmällisesti myös silloin, kun me ei istuta missään muodollisessa meditaatioasennossa silmät kiinni, vaan me voidaan harjoittaa mindfulnessia hedelmällisesti ihan läpi koko meidän arkielämän. Ja itse asiassa Buddha tässä käytännössä kertoo meille, kuinka tärkeää on harjoittaa mindfulnessia läpi koko meidän arkielämän. Ja siis totta kai, kun me ollaan maailman pyörityksessä, tehdään paljon, puhutaan paljon, liikutaan paljon, niin se mindfulness voi olla vähän erinäköistä ja se keskittyminen voi olla vähän erinäköistä kuin jos me ollaan pitkään istuttu paikallamme rauhassa silmät kiinni. Että se mindfulness voi olla vähän vähemmän jatkuvaa ja kevyempää ja karkeampaa, mutta et silti se on tärkeä ja olennainen harjoitus saada se mindfulness kulkemaan läpi koko meidän arkipäivän. Ja se harjoitus ei tosissaan ole sen monimutkaisempi kuin, että tiedostaa aina kullakin hetkellä, että missä asennossa mä oon. Et Buddha ajatteli, että meidän asennot voidaan käytännössä jakaa neljään luokkaan. Että me joko istutaan, tai seisotaan, tai kävellään, tai maataan. Ja sitten tämä kävely vähän niin kuin kattaa kaikki ne asennot, missä me liikutaan. Eli on mikä tahansa hetki arkipäivästä, kun tiedostaa sen asennon, missä on, niin harjoittaa silloin tämän satipathana suttan ohjeiden mukaisesti. Ajahn Chah, joka on hyvin kuuluisa jo edesmennyt thai-meditaatio-opettaja, ja käytännössä thai-metsäperinteen perustaja, niin on sanonut, että jotkut ihmiset luulevat, että mitä kauemmin pystyt istumaan, sitä viisaampi olet. Mutta itse asiassa viisaus syntyy siitä, että pystyy olemaan tietoisesti läsnä kaikissa asennoissa. Eli tarvitaan muutakin mindfulnessia kuin se muodollisen meditaation mindfulness. Et kaupan kassajonossa voi muistaa tiedostaa, että seison. Bussissa voi muistaa tiedostaa, että istun. Kävellessä kauppaa voi muistaa tiedostaa, kävelen. No sitten jos siirrytään näissä harjoituksissa vähän niin kuin karkeammalta tasolta hienovaraisemmalle tasolle, niin seuraavaksi tulee aktiviteetit, joista sanotaan. Edelleen munkit. Munkki on täysin tietoinen tulemisestaan ja menemisestään. Katsoessaan eteenpäin tai katsoessaan ympärilleen hän tiedostaa selkeästi. Koukistaessaan tai ojentaessaan jäseniään hän tiedostaa selkeästi. Kaapuun pukeutuneena ja kantaessaan almukulhoa hän tiedostaa selkeästi. Syödessään, juodessaan, pureskellessaan ja maistellessaan hän tiedostaa selkeästi. Ulostaessaan tai virtsatessaan hän tiedostaa selkeästi. kävellessään, seisoessaan, istuessaan, nukahtaessaan, herätessään, puhuessaan ja vaietessaan, hän tiedostaa selkeästi. Eli myöskin tämä ohje on annettu kannustamaan meidän arkielämän mindfulnessia. Eli tehdään me mitä tahansa, vaikka me ojennetaan tai koukistetaan kättä kuntosalilla, tai me syödään tai pureskellaan tai ulostetaan tai virtsataan, niin ihan kaikissa aktiviteeteissa Buddha kannusti harjoittamaan tietoista läsnäoloa. Ja tämä on myös hirveän hyvä uutinen, että jos me ollaan kiinnostuneita harjoittamaan, niin me voidaan harjoittaa periaatteessa ihan millä hetkellä hyvänsä. Usein sanoo, että vaikka me oltaisiin vankilassa tai sairaalassa, niin me voidaan harjoittaa mindfulnessia periaatteessa. Ja mindfulnessin harjoittaminen ei myöskään vaadi sitä, että me oltaisiin hiljaa, vaan me voidaan harjoittaa sitä vuorovaikutuksessa toisten kanssa silloin, kun me puhutaan, silloin, kun me kirjoitetaan, silloin, kun me luetaan, silloin, kun me kuunnellaan. Ja läsnäolo vuorovaikutuksessa onkin yksi tosi keskeinen harjoituksen osa-alue. Et se ei ole hirveän helppoa, että jos me ollaan vuorovaikutustilanteessa jonkun kanssa, vaikka kuunnellaan, mitä toinen puhuu, niin helposti meidän, niin kuin pahimmassa tapauksessa, meidän ajatukset pyörii jossakin aivan muualla kuin mitä se toinen puhuu. Vaikka me yritettäisiin keskittyä siihen, mitä se toinen puhuu, niin helposti sitä miettii esimerkiksi, että mitä mä vastaan tolle toiselle, sitten kun se lopettaa puhumisen tai voi ei, että mitä se nyt ajattelee musta, kun mä äsken sanoin näin. Ja kaikenlaista, joka tekee sen läsnäolon siinä vuorovaikutustilanteessa hankalaksi. Ja senpä takia muun muassa Nirodhassa järjestetään aina välillä läsnä olevan vuorovaikutuksen kursseja, ja Nirodhassa on myös läsnä olevan vuorovaikutuksen harjoitusryhmä, mihin voi liittyä, jos on käynyt semmoisen kurssin ensiksi. Että semmoinen kurssi on tulossa seuraavan kerran, muutaman tunnin kurssi nyt marraskuussa, jos on kiinnostunut, että se on kyllä täynnä, mutta aina kannattaa yrittää jonotuslista, ja niitä tulee kyllä lisää. Ja se on ihan mahtavaa, jos pystyy saamaan sen läsnäolon vuorovaikutustilanteissa niin kuin osaksi elämäänsä ja osaksi harjoitustaan, koska useimmille meille tulee varmaan silloin aika monta ekstra tuntia päivässä lisää hyödyllistä hedelmällistä harjoitusaikaa. Ja tosissaan ihan missä tahansa aktiviteetissa voi periaatteessa olla tietoisesti läsnä, myös silloin, jos tietokoneella vaikka kirjoittaa jotain mailia tai kirjoittaa koodia. Toki nämä on semmoisia hankalammasta ja haastavammasta päästä tilanteita, että jos se aktiviteetti vaatii aika paljon niin kuin mentaalista prosessointia, niin lisätä siihen mindfulness päälle on hyvin haastava yhtälö, mutta on todellakin mahdollista. Et yksi mun pitkään harjoittanut kaveri kerran kertoi, että häntä turhautti tosi paljon, että muuten hänen mindfulness-harjoitusarjessa menee tosi hyvin, mutta sitten kun hän tekee tietokoneella töitä, niin yleensä hänen mindfulness katoo niissä kohdissa. Niin hän kertoi, että hän oli asentanut tietokoneelleen semmoisen ohjelman, joka piippasi aina muutaman minuutin välein. Muistutti häntä olemaan mindful, ja hän oli tosi tyytyväinen, että se toimi hänelle hirmu hyvin. Mutta näissä kannattaa olla silleen realistinen, ettei aseta liian korkeita tavoitteita itselleen, ettei tule sitten isoja pettymyksiä ja luovutuksia. Et ehkä just tämmöinen vaikka tietokoneella tehtävä työ on ehkä niitä viimeisimpiä ja haastavimpia harjoituksia, mihin kannattaa tarttua. Ja tämmöiset fyysisemmät jutut on sitten paljon helpompia, vaikka et kävelee paikasta toiseen tai siivoaa tai tiskaa kotona tai tämän tyyppistä. Ja itse muuten olen huomannut tämän tyyppisessä harjoituksessa hirveän hyödylliseksi semmoisen mentaalisen nimeämisen, että samalla kun tekee jotakin aktiviteettia, aina välillä sanoo itselleen hiljaa mielessään sen sanan vaikka, että tiskaan tai käsi liikkuu tai jalka liikkuu tai kosken tai purasen, jotain tämän tyyppistä, että jotta pystyy sanomaan sen sanan, niin silloin pitää olla jonkunlainen yhteys siihen kokemukseen, että jos ottaa tavakseen aina välillä nimetä kokemustaan tällä lailla, niin se varmistaa, että on ainakin ajoittain yhteys siihen omaan kokemukseen, että ei ole ihan kokonaan hukkuneena ajatuksiinsa. No sitten siirrytään näihin muodollisiin meditaatioharjoituksiin. Seuraavana kohtana tulee hengitys. Munkit. Munkki menee metsään, puun juurelle tai yksinäiseen paikkaan. Sitten hän istuu jalat ristissä, vartalo suorana ja keskittyy mindfulnessiin. Tietoisesti läsnä olevana hän hengittää sisään. Ja tietoisesti läsnä olevana hän hengittää ulos. Pitkän sisäänhengityksen aikana hän tietää, hengitän pitkään sisään. Pitkän uloshengityksen aikana hän tietää, hengitän pitkään ulos. Lyhyen sisäänhengityksen aikana hän tietää, hengitän lyhyesti sisään. Lyhyen uloshengityksen aikana hän tietää, hengitän lyhyesti ulos. Hengitän sisään tiedostaen koko kehoni. Hengitän ulos tiedostaen koko kehoni. Näin hän harjoittaa. Hengitän sisään rauhoittain kehoni toiminnot. Hengitän ulos rauhoittain kehoni toiminnot. Näin hän harjoittaa. Tosissaan hengitystä voi tietenkin tarkkailla läpi arkielämänsä myös, mutta tämä kohta Satipathana Suttassa viittaa enemmän just muodolliseen meditaatioharjoitukseen. Ja voi olla, että on semmoinen kuva, että jos on tullut johonkin meditaatioryhmään, niin useissa ryhmissä niin aloitetaan siitä, että opetetaan hengityksen tarkkailu, että tämä on joku aloittelijoiden harjoitus, josta on sitten tärkeä päästä siirtymään johonkin kehittyneempiin tai hienompiin harjoituksiin. Mutta itse asiassa hengityksen tarkkailua voi tehdä hedelmällisesti vaikka vuosikymmeniä. Ja Buddha on kertonut, että valaistumisensa hetkellä hän oli tekemässä hengityksen tarkkailumeditaatiota. Mutta tässä kohtaa haluan mainita sen, että vaikka hengityksestä näin puhutaan tässä, ja vaikka niin monessa meditaatioryhmässä opetetaan hengityksen tarkkailua, niin se ei yksinkertaisesti kaikille toimi. Että on ihan kohtuullisen kokoinen joukko ihmisiä, joille hengityksen tarkkailu ei syystä tai toisesta toimi. Jos näin on, että jos huomaatte, että kamppailette hengityksen tarkkailuharjoituksen kanssa kuukaus toisensa perään tai jopa vuosi toisensa perään, niin voi olla, että joku toinen harjoitus voisi olla teille parempi. Et hengitystä käytetään usein ankkuriobjektina, mihin huomio palautetaan uudestaan ja uudestaan, mutta tämmöisiä mahdollisia ankkuriobjekteja on monia muitakin. Esimerkiksi vaikka ympäristön äänet tai kehon kosketuspisteet alustaan tai koko kehon tuntemukset yleisesti ottaen. Ja ylipäänsä, jos tulee tämän tyyppisiä tai muun tyyppisiä jumeja tai ongelmia meditaatioharjoituksessa, niin me pääohjaajat tarjotaan täällä Nirodhassa semmoisia puolen tunnin henkilökohtaisia ohjauksia, joihin voi tulla oikein matalalla kynnyksellä sitten kyselemään. No sitten seuraava harjoitus on 31 kappaletta kehon osia. Edelleen munkit. Munkki tutkii koko ihon peittämää, epäpuhtauksien täyttämää kehoaan jalkapohjista ylöspäin ja päälaelta alaspäin ajatellen. Tämä keho muodostuu hiuksista, ihokarvoista, kynsistä, hampaista, ihosta, lihasta, jänteistä, luista, luuytimistä, munuaisista, sydämestä, maksasta, mahalaukusta, pernasta, keuhkoista, suolista, vatsaontelosta, vatsasta, ulosteista, sapesta, limasta, visvasta, verestä, hiestä, rasvasta, kyynelistä, imunesteestä, syljestä, räästä, nivelnesteestä ja virtsasta. Munkit, oletetaan, että on kaksisuinen säkki, joka on täynnä erilaisia jyviä ja palkoja, kuten vuoririisiä, kuorimatonta riisiä, papuja, herneitä, seesamia sekä kuorittua riisiä. Avatessaan säkin tarkkasilmainen mies tutkii sen sisältöä. Tämä on vuoririisiä, tämä on kuorimatonta riisiä, nämä ovat papuja, nämä ovat herneitä, tämä on seesamia ja tämä on kuorittua riisiä. Munkit, juuri näin munkki tarkkailee ihon peittämää, epäpuhtauksien täyttämää kehoaan jalkapohjista ylöspäin ja päälaelta alaspäin. Ja tässä sitten listataan kaikki ne 31 kehon eri osaa uudestaan, mitä munkki tarkkailee. Ja jos tätä harjoitusta rupeaa tekemään, siis monet todellakin tekee tätä harjoitusta just tässä muodossaan, niin luultavasti tulee huomanneeksi, että kun kehosta irrotetaan mikä tahansa tämmöinen yksittäinen osa, niin se ei ole niin kuin silleen irrallisena osana kovin puoleensa vetävä. Että alkuperäisteksteissä eräs nunna esittää semmoisen huomion, että jos me käännettäisiin meidän keho sisältä ulos, niin jopa meidän äitiä iljettäisi, eikä hän kestäisi sen hajua. No sit saattaa ehkä vähän herätä kysymys, että mitä tämä Buddha oikein puuhaa ja mitä sillä nyt on liikkunut päässä tässäkin kohtaa. Mutta tällä harjoituksella on monenlaisia erilaisia hyötyjä, mitä tällä voi saavuttaa. Et esimerkiksi jos on hyvin takertunut omaan kehoon, tai että miltä keho näyttää, että pitää olla tietyllä lailla vaikka lihaksikas tai ryhdikäs tai kaunis tai nuori. Kaikenlaista takertumista, mikä saattaa aiheuttaa paljon kärsimystä, niin tämä helpottaa siihen. Tai kaikenlainen vertailu, mitä meillä on helposti toisiin, että onko lihavampi tai laihempi tai ryhdikkäämpi tai vähemmän ryhdikäs tai urheilullisemman näköinen tai vähemmän urheilullisemman näköinen tai muuta. Niin just vähentää sekä sitä samaistumista, että sitä takertumista, että sitä vertailua. Kaikkea sitä valtavaa määrää energiaa, mikä kuluu tämän tyyppiseen helposti nykyyhteiskunnassa. Että kaikkien meidän kehot loppujen lopuksi koostuu näistä samasta 31 osasta, jotka ei ole kovin viehättäviä, jos ne irrotetaan toisistaan. Että halutaanko me todella käyttää niin paljon energiaa siihen, että me mietitään, että kenellä on paras ryhti tai kuka on laihoin. Tai kenellä on pienin nenä. Ja sitten toinen hyöty tästä harjoituksesta, tai yksi lisähyöty tästä harjoituksesta on, että joskus meillä voi olla, olette saattaneet huomata, että niin kuin hyvin suurtakin halua toisten ihmisten kehoja kohtaan, että ne halut voi olla niin suuria, että meditoinnista ei tule mitään tai juuri mitään, niin myös sitten tätä harjoitusta voi soveltaa siihen halun kohteeseen, että kun häntä reflektoi näitä osia erikseen, niin ne halut voi vähentyä huomattavasti. Mutta semmoisen sanon tässä kohtaa, että siis nämä kaikki harjoitukset on, niin kuin ylipäänsä kaikki harjoitukset, mitä Buddha ikinä esitti, niin on niiden tarkoituksena on vähentää meidän kärsimystä ja lisätä meidän hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Mutta jos me huomataan, että me mennään ihan päinvastaiseen suuntaan, että me masennutaan tai nämä herättää vaan niin kuin inhoa ja yökötystä eikä tunnu mitään hyötyä olevan, niin skipatkaa, älkää tehkö, että ei ole silleen oikea harjoitus teille siinä kohdassa. Että ei ole pakollista, että kaikkia harjoituksia kaikki tekee. Et kuuntelee aina itseään ja sisintään siitä, että mikä harjoitus resonoi ja vetää puoleensa ja mikä ei. Tämmöinen tarina löytyy alkuperäisteksteistä, että ryhmä munkkeja teki tätä harjoitusta, missä he reflektoi näitä oman kehonsa osia ja niiden iljettävyyttä. Ne teki sitä harjoitusta niin intensiivisesti, että lopulta näitä munkkeja hävetti ja yökötti oma kehonsa niin paljon, että osa heistä teki itsemurhan. Et mä toivon, että kukaan teistä ei tee itsemurhaa tämän meditaatioillan seurauksena. Jos yhtään menee mieli siihen suuntaan, niin sitten lopettakaa. Ja vielä yksi hyöty tästä harjoituksesta, mikä mulle henkilökohtaisesti resonoi paljon, on se, että me usein eletään meidän elämää niin kuin meidän elämä mukaan jatkuisi ikuisesti. Et ehkä me just pystytään ymmärtämään, että muut meidän ympäriltä saattaa kuolla, mutta että niin kuin on hirveän hankala ymmärtää ihmiselle, että minä tässä juuri tämä minä tässä tulen joskus kuolemaan ja joskus en enää tule olemaan olemassa. Et se on tosi, tosi vaikea ymmärtää, mutta jos siihen pääsee kiinni ainakin joskus, niin se taas auttaa siihen, ettei niin paljon takerru kärsimyksellisesti tai samaistu kärsimyksellisesti asioihin. Et ai niin, tämä onkin kaikki vaan väliaikaista. Minäkin tässä olen vain kokoelma näitä kehon osia. Ja yksi semmoinen tapa tehdä tämän tyyppistä reflektiota on, kun tuolla Heurikassa ehkä osa kävi joitakin vuosia sitten, siellä oli tämmöinen Body Worlds-näyttely, missä oli ihan oikeita ihmisiä, kuolleita ihmisiä, säilöttyjä kuolleita ihmisiä, että niistä oli poistettu iho. Ne oli eri asennoissa ja saattoi nähdä, miltä ihminen oikeasti näyttää sisältäpäin, että se oli hyvin kiehtovaa. Ja jos kiinnostaa, niin jos googlaa Body Worlds, niin niitä kuvia kyllä löytyy netistä hyvin. Ja myös eläimille on tehty vastaava näyttely. No sitten tullaan neljän elementin harjoitukseen. Edelleen munkit. Olipa keho missä asennossa tahansa, munkki tarkastelee sen elementtejä. Tämä keho muodostuu maa-elementistä, vesielementistä, tulielementistä ja ilma-elementistä. Munkit, juuri kuten taitava teurastaja tai teurastajan oppipoika teurastettuaan lehmän ja paloiteltuaan sen osiin, istuutuu neljän valtatien risteykseen. Samoin olipa keho missä asennossa tahansa, munkki tarkastelee sen elementtejä. Tämä keho muodostuu maa-elementistä, vesielementistä, tulielementistä ja ilma-elementistä. Eli mun käsityksen mukaan Buddhan aikana uskottiin siihen, että kaikki materia koostuu neljästä elementistä. Vesi, tuli, ilma ja maa. Ja tässä harjoituksessa, mitä me tehdään, me tarkkaillaan meidän kehon tuntemuksia muodollisessa meditaatiossa. Ja sitten me luokitellaan ne meidän kehon tuntemukset näihin neljään luokkaan. Et esimerkiksi, jos me koetaan vaikka lämmön aistimusta, kuumuuden tai kylmyyden aistimusta, niin se kuuluu siihen tuliluokkaan. Sitten siihen vesiluokkaan kuuluu esimerkiksi, jos me vaikka aistitaan kosteutta suussa tai tahmeutta jossakin tai kuivuutta. No sitten ilmaelementtiin kuuluu liike, esimerkiksi hengityksen liike ja tietynlainen paine. Ja sitten se maaelementti, Niin se liittyy kiinteyteen, että siihen kuuluu esimerkiksi painavuus ja pehmeys ja kovuus, vaikka jos tuntee istuin luunsa alustaa vasten, niin siellä on maa-elementtiä. Ja tosissaan Buddha on esittänyt semmoisen vertauksen, että jos teurastaja teurastaa lehmän ja leikkaa sen paloiksi, Buddhalla on hauskoja vertauksia, niin sitten kun sillä on niitä niin kuin lehmän eri osia, niin se ei kato, että lehmä, vaan se katsoo, että sisäfilee ja ulkofilee ja kylki ja häntä ja niin edespäin. Niin samalla tavalla, kun me aistitaan meidän kehon tuntemuksia, me ei olla silleen, että minä, tai Anne, vaan me luokitellaan ne eri luokkiin, että vesielementti, tulielementti, maa-elementti, tai vaikka että märkää, lämmintä, kuivaa, kovaa, mitä me aistitaan. Ja harjoituksen tarkoituksena on vähentää samaistumista meidän kehoon ja meidän kehon tuntemuksiin, että mennään sen itsettömyysharjoituksen suuntaan. Että ei minä, ei minun tyyppinen harjoitus, joka sekin vähentää kärsimyksellistä takertumista. Ja myös, että jos uskottiin, että kaikki materia koostuu näistä samoista elementeistä, niin meidän keho koostuu ihan samoista elementeistä kuin meidän ympäristö. Et tässä juuri tässä minä ei ole mitään semmoista ekstraa tai bonusta tai mitään semmoista spesiaaliosaa, mitä jossain ympäristössä ei olisi. Mutta sitten ihan viimeisenä on 9 kappaletta hautausmaa-reflektioita. Ja ilmeisestikin Buddhan aikana on ollut silleen, että jos joku kuolee, niin se on vaan saatettu niin kuin viedä semmoiselle hautausmaa-alueelle, mutta sitä ei ole haudattu, että se on vaan jätetty sinne lojumaan. Ja sitten on voinut seurailla, että mitä sille ruumiille käy. Edelleen munkit. Kun munkki näkee hautausmaalle jätetyn ruumiin, joka on ollut kuolleena yhden päivän, 2 tai 3 päivää, turvonneena, sinertävänä ja märkivänä, silloin hän soveltaa tämän havainnon omaan kehonsa ajatellen. Todellakin myös minun kehoni on samankaltainen. En voi paeta sitä tosiasiaa, että se tulee tuollaiseksi. Edelleen munkit. Kun munkki näkee hautausmaalle jätetyn ruumiin, jota varikset, haukat, korppikotkat, haikarat, koirat, leopardit, tiikerit ja sakaalit ovat syöneet, ja jota monenlaiset madot kalvavat, silloin hän soveltaa tämän havainnon omaan kehoonsa ajatellen. Todellakin myös minun kehoni on samankaltainen. En voi paeta sitä tosiasiaa, että se tulee tuollaiseksi. Edelleen munkit, kun munkki näkee hautausmaalle jätetyn ruumiin muuttuneena luurangoksi, josta lihat riippuvat verentahrimana, jänteiden koossa pitämänä. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja näitä on siis 9 kappaletta, joista ihan viimeinen on. Kun munkki näkee hautausmaalle jätetyn ruumiin muuttuneena lahonneiksi, tomuksi murentumassa oleviksi luiksi, silloin hän soveltaa tämän havainnon omaan kehoonsa ajatellen. Todellakin myös minun kehoni on samankaltainen. En voi paeta sitä tosiasiaa, että se tulee tuollaiseksi. Ja yksi pointti näissä hautausmaa-reflektioissa on vähän sama kuin ne 31 kehon osaa harjoituksessa. Että se toimii vastalääkkeenä vaikka sille, jos meillä on kovia haluja jonkun muun kehoa kohtaan, voi taas niin kuin vaikka visualisoida tätä halun kohdetta näissä erilaisissa hautausmaalla olon vaiheissa. Taas vähentää takertumista, omaan kehoon ja sitä vertailua muihin, mahdollista ylenkatsetta tai alemmuuden tunteita, mitkä liittyy siihen kehoon samaistumiseen. Mutta sitten toinen hyöty tai vielä yksi hyöty on just se, että taas tämä yrittää konkretisoida tämä harjoitus meille sitä, että myös minä tässä tulen kuolemaan ja minun elämäni ei tulekaan olemaan ikuista. Ja tämmöiset reflektiot toivon mukaan hyvässä tapauksessa johtaa siihen, että alkaa miettiä, että mikä onkaan se, mihin mä ihan oikeasti haluan elämäni käyttää, mitkä on ne mun syvimmät arvot, joiden mukaan mä haluan elää, mitä on ne jutut, mitä mä oikeasti haluan tehdä, mikä on se työ, mitä mä oikeasti haluan tehdä, keitä on ne ihmiset, joiden kanssa mä oikeasti haluan viettää aikaa eikä velvollisuuden tunteesta tai pakosta. Mihin mä oikeasti haluan tämän hyvin rajallisen elämäni käyttää. Et jos tekee näitä reflektioita, niin se toivottavasti saa jotenkin ravisteltua hereille semmoisesta tilanteesta, jos jotenkin vaan ajautuu läpi elämäänsä jotenkin siinä niin kuin arkisten huoliensa ja arkisten huoliensa painamana ja arkisten askareidensa niin kuin jotenkin sisällä. Et jos vaan ajelehtii läpi elämänsä ajatellen, että tämä nyt niinku kestää ikuisesti, niin yrittää ravistella irti siitä transsista tähän todellisuuteen, että kuolema odottaa meitä kaikkia. Ja taas, jos nämä johtaa päinvastaiseen suuntaan, esimerkiksi masennukseen tai synkkyyteen tai toivottomuuteen, niin älkää tehkö. Ja se on hirveän sääli, jos nämä resonoi niin, että nykyään ei ole tämmöisiä hautausmaita jostain ihmeen syystä, minne voisi mennä sitten harjoittamaan. Mutta voi etsiä semmoisia korvikkeita, esimerkiksi niin kuin vaikka luurankoja ja pääkalloja kyllä näkee siellä sun täällä. Tai sitten tietenkin no jotkut, jos on töissä vaikka sairaalassa tai poliisissa tai hautaustoimistossa, niin pääsee reflektoimaan. Vapaaehtoistyö saattohoitokodissa on yksi semmoinen vähän niin kuin siihen suuntaan, että pystyy reflektoimaan kuolemaa niin kuin läheltä käsin. Et itsekin on ollut saattohoitokodissa vapaaehtoisena useamman vuoden, ja se on aika yleistä itse asiassa meditaatioharjoittajien keskuudessa, että tuntee vetoa siihen suuntaan. Ja sitten voi tehdä sen tyyppisiä reflektioita vaikka harjoittaessa hengityksen tarkkailua, että juuri tämä hengitys voi olla mun ihan elämän viimeinen hengitys, koska joku hengitys on meidän ihan elämän viimeinen hengitys, se voi olla tämä. Tai että syödessään voi reflektoida, että juuri tämä suullinen ruokaa voi olla mun elämän viimeinen suullinen ruokaa, koska joku suullinen ruokaa on, tai kun kävelee, niin voi reflektoida, että juuri tämä askel voi olla elämäni viimeinen askel ihan oikeasti. Mä päätän tän iltaisen puheen lainaukseen Joseph Goldsteinin kirjasta, jonka hän on kirjoittanut Satipatthana Suttasta. Kirjan nimi on ihan yksinkertaisesti Mindfulness. Kirja löytyy Nirodhan kirjastosta tuosta seinän takaa, mutta tarkistin, että juuri nyt sitä ei ollut siellä saatavilla. Joseph Goldstein kirjoittaa. Buddhan kuoleman jälkeen Ananda, Buddhan serkku ja läheinen avustaja, esitti huomion, että kehon mindfulnessia voidaan aidosti pitää ihmisen parhaana ystävänä. Kehon mindfulnessia voidaan aidosti pitää ihmisen parhaana ystävänä. Loputtoman ajattelun, tunnemyrskyjen ja energeettisten nousujen ja laskujen keskellä voimme aina palata juuri tähän hengitykseen, juuri tähän askeleeseen. Lukemattomia kertoja harjoituksessani olen ollut kiitollinen siitä, että se on näin yksinkertaista. voimme aina palata siihen yksinkertaisimpaan asiaan, joka on jo tässä. Annetaan näiden sanojen laskeutua. Pieni hetki.